Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Наристенин өлүмүнөн кийин камакка алынган дарыгерлер үй камагына чыгышты.
Биз бул иш боюнча президентке, прокуратурага, жогорку сотко жана коомчулукка кайрылуу кылдык.
Казакстандагы кеминде 238 адамдын өмүрүн алган былтыркы январь окуясына 1 жыл болду.
Бериктин агасы Эрик Абишев инисине 5 жол операция жасалганын айтып, анын сүйлөп калганына сүйүнүп отурат.
Кыргызстанда мас айдоочуну күбөлүктөн убактылуу ажырата турган мыйзам парламентте кабыл алынды. Маданият министрлигинин ырчыларга фонограмма менен ырдоого тыюу салган буйругу ача пикир жаратты. Ушул жана башка темаларды алдыдагы программабызда кененирээк айтып беребиз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн күнгө жума, 6 январь, алгач соңку жаңылыктар.
Саламатсызбы? Микрофонда Санжар Эралиев. Бишкектин Ленин райондук соту 5 январда наристенин өлүмүнө байланыштуу камалган 5 дарыгердин бөгөт чарасын карап, аларды үй камагына чыгарды. Бул тууралуу азаттык адвокат Чынара Жакупбекова билдирди. Баш калада тургундардын биринин 3 жашар баласынын ичи ооруп, алгач балдардын тез жардам клиникалык ооруканасына, андан соң эне баланы коргоо борборуна жеткирилип, ошол жакта былтыркы жылдын 14 ноябрында чарчап калган. Буга байланыштуу милиция кылмыш ишин козгоп, 6 дарыгерге айып тагылган, алардын бири үй камагына чыгарылып, калган бешөө камакта калган эле. Бул окуя коомчулукта талкуу жараткан. Медицина кызматкерлеринин көз каранды эмес кесипти кошууну, камактагы кесиптештерине юридикалык жардам үчүн элден каражат жоголто баштаган. Саламаттык сактоо министрлиги 4 январда камакка алынган дарыгерлерге байланыштуу билдирүү таратып, алардын баары боштондукка жакын карада чыгарына үмүттөнөрүн билдирген. Мекеменин басма сөз кызматы тараткан билдирүүдө өкүнүчтүү окуя болуп жатканы, министрлик тергөөнүн жүрүшүнө таасир эте албай турганы айтылган. Мындай окуяларды болтурбоо үчүн медициналык тейлөөнүн сапатына көзөмөлдү күчөтүү талабы коюлганы маалымдалган. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган менен Орусиянын президенти Владимир Путин телефондо сүйлөштү. Алар энергетика маселесин, Украинадагы согуш жана Сириядагы жаңжалды талкуулашканын Анадолу маалымат агенттиги 5 январда жазды. Эрдоган Украинадагы согуш тууралуу сүйлөгөндө Путинге тынчтыкка жана диалогко чакырыктар колдоого алыныш керектигин белгилеген. Түрк агенттиги Путиндин сөздөрүнө шилтеме берген жок. Кремлдин басма сөз кызматы билдиргендей, орус президенти Эрдоганга Украинага аскердик жардам берип жаткан батыш мамлекеттеринин кыйратуучу ролу тууралуу айткан. Путин ошондой эле Киев менен диалогко ачык экенин билдирди. Бирок анын пикиринде Украина бийлиги Москванын талаптарын аткарып, жаңы аймактык реалдуулуктарды эске алыш керек. Буга чейин Украинанын президенти Владимир Зеленский Киевке оккупацияланган бардык аймактар, анын ичинде аннексияланган Крым кайтарылганда гана Орусия менен сүйлөшүүгө даяр экенин билдирген. Москва Украинадан Орусиянын Крымды жана 4 аймакты аннексиялап алганын таанууну талап кылууда. Түркия Украинадагы согуштан улам Орусияга каршы санкцияларга кошулбаган жалгыз НАТОго мүчө өлкө. Ошол эле маалда Анкара Киевке гуманитардык жардам көрсөтүп, Украинага курал жарак жеткирүүдө. Ошондой эле Түркия жаңжалды жөнгө салууга ортомчу болууну көздөп келет. 5 январда Минскинин райондук сотунда Нобель сыйлыгы тынчтык сыйлыгынын лауреаты Весна укук коргоо борборунун төрагасы Алес Беляцкийдин, анын орун басары Валентин Стефановичтин жана эркин шайлоо үчүн укук коргоочулар уюмунун координатору Владимир Лапковичтин соту башталды. Алар 7 жылдан 12 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн экени айтылууда. Укук коргоочуларга өкмөткө каршы нааразылык акцияларын каржылаган жана акчаны мыйзамсыз алып жүргөн деген айып коюлган. Алардын тарапкерлери айыптоолорду четке кагып, бул иште саясий үч алуу деп аташууда. Беляцкий, Стефанович жана Лапкович 2021 жылдын 14 июлунан бери камакта. Соттун жүрүшүндө алар темир тордо отурушат. Былтыр ага Нобель сыйлыгы кайрылган. 7 октябрда сыйлыкты Беляцкийдин жубайы Наталья Пинчук алды. Караколдо 5 январда кезектеги Каракол Фэйр эл аралык туристтик жарманкеси ачылды. 3 күн бою Касымалы Жантошов атындагы драм театрынын имаратында конокторго жергиликтүү жана чет өлкөлүк кол өнөрчүлөрдүн эмгектери, экологиялык таза азыктар тартууланат жана экскурсиялар, концерттер уюштурулат. Иш-чараны өткөрүп жаткан Дестинация Каракол уюмунун маалыматына караганда, былтыр бул жарманкеге жалпысынан 4,5 миңдей адам катышкан, быйыл да конуктор көп болууда. Бишкектен 400 чакырым аралыкта Асыкөлдүн жээгинде жайгашкан Каракол шаары соңку жылдары кышкы туризм туризмдин борборуна айланууда. Андагы лыжа базаларында бул күндөр эл өзгөчө көп. Орусиянын футбол боюнча курамасынын башкы машыктыруучусу Валерий Карпин менен сүрөткө түшкөн эстониялык футболчулар кечирим сурашты. Оюнчулар Константин Васильев, Сергей Зинев жана башкы машыктыруучунун жардамчысы Андрес Опердин билдирүүсүн Эстониянын футбол бирикмеси жарыялады. Социалдык түйүнгө жарыяланган сүрөт кимдин көңүлүн ооруткан болсо кечирим сурайбыз. Биздин маегибиз футбол тууралуу гана болду. Саясат же согуш жөнүндө сүйлөшкөн жокпуз деген футболчулар согушту жактабай турганын белгилешкен. Post Times басылмасы жазгандай, алардын Карпин менен кечки тамак учурунда чогу сыра ичип отурган тартылган сүрөт талкууга түшүп, кызуу талаш жаралган. Сүрөт 31 декабрда эстониялык мурдагы футболчу Андрей Степановдун Instagram баракчасына жарыяланган эле. Карпин Эстонияда туулган жана карьерасын ошол жерден баштаган. Азаттык радиосунда жаңылыктарды бүгүн мен Санжар Эралиев айтып бердим.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктарды уктуңуздар. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Бишкектин Ленин райондук соту ошентип 3 жашар наристенин өлүмүнө байланыштуу камакка алынган дарыгерлерди үй камагына чыгарды. Аларда дарыгерлер камакка алынган бул окуянын өзү кыргыз медицинасындагы көйгөйлөрдү көтөрүп, тармакты реформалоо маселесин козгоду. Адистер дарыгерлердин иш жүктөмү, түзүлгөн шарт жана алардын жоопкерчилигин күчөтүү боюнча сунуштарды берип жатышат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
5 январда Бишкектин Ленин райондук соту балдардын тез жардам клиникалык ооруканасынын жана ине баланы коргоо боюнча улуттук борбордун камактагы 5 кызматкеринин бөгөт чарасын өзгөртүп 18 январга чейин үй камагына чыгарды. Алар 28 декабрдан бери Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайында кармалып турган. Мыйзам боюнча шектүүнүн бөгөт чарасы 5 күн калганда өзгөртүлүп, үй камагына чыгарылышы керек же камактагы мөөнөтү узартылат. Кыргыз коомчулугун жана дарыгерлерди дүрбөлөңгө салган окуя тууралуу саламат сактоо министри Гүлнара Батырова Азаттыкка комментарий берди. Ал тергөө иштери жүрүп жаткандыктан анын чоо жайы тууралуу эч нерсе айта албай турганын билдирип, медицина кызматкерлеринин жоопкерчилиги жана аларга шарт түзүп берүү боюнча мындай деди.
Биздин жоопкерчиликти күчөтүү боюнча такай жумуштарды жасап атабыз медкерлеринчи. Пациент менен кошо жүрүп, ошолордун оорусун карап, диагностикасын жакшы карагыла деген тапшырмаларды катуу талап кылып атам. Ар бир планеркада айтып атам.
Гүлнара Батырова былтыр медицина кызматкерлеринин айлыгы көтөрүлгөнүн, 2023 жылы саламат сактоо министрлигинин бюджети 37 миллиард сомдо бекитилгенин кошумчалады. Мунун алдында саламаттыкты сактоо министрлиги окуя боюнча комментарий берип, дарыгерлер айрым учурда медициналык жардам көрсөтө албай калышарын, бирок бейтаптын өмүрүн сактап калуу үчүн бардык аракетин көрөрүн билдирген. Мекеме дарыгерлер иш таштап же жумуштан кеткиси келип жатканы тууралуу сөздөр айтыла баштаганын эскертип, медицина кызматкерлеринин дүрбөлөңгө түшпөөгө жана мыйзам аракеттерге барбоого чакырды. Ошондой эле наристенин өлүмү сыяктуу окуялардын кайталанбашы үчүн медициналык кызмат көрсөтүүнүн сапатына көзөмөлдү күчөтүү тапшырмасы берилгени кабарланды. Дарыгерлер камакка алынгандан тартып эле бул иш менен аралашып келаткан медицина кызматкерлеринин көз карансыз профсоюзунун жетекчиси Бермет Барктабасова окуя тууралуу буларга токтолду.
Биз бул иш боюнча президентке, прокуратурага, жогорку сотко жана коомчулукка кайрылуу кылдык. Медицина коомчулугу калыс клиникалык иликтөө жүргүзүүнү талап кылат. Дарыгерлер боюнча ички иликтөө жүргүзүп, медициналык жыйынтык чыкмайынча аны укук коргоо органдары текшергени туура эмес.
На медицинской территории.
Бишкектин Ленин райондук милициясынын маалыматына караганда, былтыр 14 ноябрда шаардык милицияга Бишкектин борбордук ооруканасына баланын сөөгү келгени тууралуу маалымат түшкөн. Тергөөдө ашказаны ооруган баланы 13 ноябрда эртең менен алгач балдардын тез жардам клиникалык ооруканасына алып барышканы, андан соң эне баланы коргоо борборуна жеткирилип, кечке жуук чарчап калганы аныкталган. Бул факт боюнча Кылмыш жаза кодексинин медициналык же фармацевтик кызматкер тарабынан кесиптик милдеттерди талаптагыдай эмес аткаруу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Анын жыйынтыгында сөз болуп жаткан ооруканалардын 6 кызматкерине айып тагылып, 5 камалып, 1 үй камагына алынган. Дарыгерлерге коюлган берене боюнча шектүүнүн күнөөсү далилденсе, айып салынат же 5 жылга чейин абакка кесилет. Кактус медиа порталы укук коргоо органдарындагы жеке булактарына шилтеме берип, дарыгерлердин бири балага сайылган дарынын дозасын ашырып жибергенин, бейтап ооруканага түшкөндө эне баланы коргоо боюнча улуттук борбордун кызматтеги кызматкери ордунда болбогонун жазды. Экинчи тарап азырынча комментарий берилет. Наристенин өлүмү жана дарыгерлердин кармалышы кыргыз медицинасындагы көйгөйлөрдү күн тартибине алып чыкты. Медицина илимдеринин доктору академик Мамбет Мамакеев соңку окуя боюнча социалдык тармактарга пикирин жарыялады.
Ар жак бер жагына карап айтып, сразу отургушуз, бул чоң ашык. Врачтарды просто унижайт эткени, оскорбляйт эткени. Жалгыз 5 врачка эмес, жалпы врачмын деген баарыбызга намызга тийип атат. Мен да айтам. Аяк башынын текшерип, анык пышына жетпей туруп эле кокус бирден болсо, ушундай отургуза берсек, жарым жылда мен уверен, 30% хирург камалат. Агер действительно врачтардын күнөөсү болсо, я не жалею.
Кыргызстанда медицинанын абалы 2020-жылы коронавирус каптап адамдар жапырт каз болгон учурда да катуу көтөрүлгөн. Кыргыз бийлиги вирус тармактагы көйгөйлөрдү даана көрсөткөнүн, аны чечүү үчүн иштер жасаларын убада кылган. 2021-жылы президент болуп келген Садыр Жапаров былтыр медицина кызматкерлеринин кесиптик майрамындагы куттуктоосунда мамлекет медиктердин кадыр баркын жогорулатууга аракет кылат деп убада берген.
Ушундай бир чыр чатак болуп, бир нерсе ушундай бир пожар болгондо эле эмес, ошо медицинанын көйгөйлөрү ошондо гана көтөрүлүп калат, ага чейин же андан кийин баары унут да калат да.
Деди мурдагы саламат сактоо министри Дамира Ниязалиева. Кыргызстанда 71 миңдин тегерегиндеги медициналык кызматкерлер иштейт. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңеш айдоочулук күбөлүктөн ажыраткан мыйзам кабыл алды. Эгерде мас айдоочу биринчи жолу кармалса 1 жылга, дагы кайталанса 3 жылга айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратылат. Ички иштер министрлиги жол кырсыктарын азайтуу максатында айрым айыппулдарынын өлчөмүн жогорулатты. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов жаңы эрежелер боюнча айдоочулардын пикирин угуп келди.
Негизи мас айдоочулардын көлүктөрүн алып, колун келсе даже бир 10 күнгө дагы камап койсо болот. Себеби бизде законду күчөйтүү керек да. Анан штрафты көтөргөн деле бир жагынан туура, себеби нарушение кылган адамдар көп.
Бир чети туура эле деп ойлойм да. Бир чети эметкенде мисалы гаишниктерге пара алып, акча алышат. Мисалы 5000 сом берсең унчукпа кой беришет да. Ал айдан анык эле белгилүү болуп жүргөн эме да.
Демек правасын алдырбаш үчүн чоңураак акча берет.
Ооба, правасын алдырбаш үчүн мисалы 10 000 сом десе деле бир жыл правасы жок жүргөндөн көрө 10 000 сом берип койсо кутулуп чыгып кетишет да.
Баары бир акча берет да, баары бир айланып келип эле акча берет. Эгер правасын алдырбай коюш үчүн дагы акча сунуштайт. А лучше менин оюмча же, жекече оюм да, правасын алып эле койгон жакшыраак болот. Анткесе бир жылга чейин деп атпайбы, бир жылга чейин акылына келеттир, ойлонуп а мен ушундай күнөө кылып алдым, кой мен ушуну ушундай токтотоюн деп ойлонот да адам баласы.
Мен оюмча правон лишайт эткен негизи туура эмес го деп ойлойм да. Мен какой то бир размердеги сумманы коюп койсо деп ойлоп, менин оюм ошол да.
Негизи акча болгон жердин баары эле коррупция болот да. Анан акча деле билбейм, эми нарушение кылса эме болуш керек да, баягы адамга мүмкүнчүлүккө жараша кылыш керек го. Анан жанагындай кылып койсо, лишен кылса акчага сатып алганга мүмкүнчүлүк болот да, сатып алышка аракет кылышат да көп эле, туурабы?
Коррупция все равно, коррупция. Ал үчүн гайлердин акчасын көбөйтүш керекпи, де гайлерге ушунчалык бир жакшы бир эме кылып туруп алса, анан ошондо оңолот. Ал үчүн чет мамлекеттин тажрыйбасын колдонуш керек.
Мас болуп айдайм дегендер айдай берет го дейм. Ичем деген киши ич берет да, штрафка деле карабайт болуш керек. Бирок туура эле, өзү негизи биринчи жолу кармалганда эле лишат эткен туура болот го дейм. Кырсык оң рулдан анан сол рулдан деп атпайбы, ошо эң негизги факторлордун бири бул ошо ичип алып айдагандан болот да кырсык.
Сиздер шаар тургундарынын ой пикирин уга алдыңыздар. Мас айдоочуну айдоочулук күбөлүктөн ажыратуу жол эрежесиндеги эң катаал чаралардын бири болуп калды. Азыркы мыйзам боюнча мас айдоочу 17 000 сом айып пул төлөйт. Айрым депутаттар бул мыйзам долбоору коррупцияга жол ачат десе, ички иштер министрлиги жылына 12 000 тегерегинде мас айдоочу кармалып, бул сан жылдан жылга өсүп жаткандыктан аргасыз чара деп түшүндүрүшөт.
Мас абалында айдагандар 1,5 000 биз көбүрөөк кармадык. 1471 адам көп түшүп атат. Анткени бул деген решение кылбасак, бул аябай туура эмес көрүнүш. Жылдан жылга эле ушу ичип алып, спиртин ичип алып же наркотик зат чегип алып айдагандар көп болуп атат.
Деди ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгынын башчысы Азамат Исраилов. Ошондой эле ички иштер министрлиги жол кырсыктарын азайтуу максатында бир катар айып пулдардын суммасын дагы жогорулатты. Жөнөкөй тил менен айтканда жол белги 60 деген жерде 100 менен айдасаңыз 7,5 000 сом, ал эми 120-дан ашыра айдасаңыз 15 000 сом айыппул төлөйсүз. Жолдун каршы тилкеси менен айдагандар 15 000 сом айыппул төлөйт. Ошондой эле авто ээн баштыгы үчүн дагы 15 000 сом айыппул салынат. Бирок айыппулдарды 70% жеңилдик менен төлөө мөөнөтү 15 күндөн 1 айга чейин узартылды. Маселен 1000 сом айыппулду 1 айдын ичинде төлөсөңүз 300 сом болот. Бул мыйзам долбоорун парламент жактырды. Эми президент кол койсо күчүнө кирет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Ооганстанда балдардын дем алуу органдарынын жугуштуу инфекциясы жайылып, ооруканаларда орун жок. Эл аралык Кызыл Чырым комитети ооруканага түшкөн 5 жашка чейинки наристелер былтыркыдан 50% чейин көп экенин билдирди. Ага кошумча жаңгап аткан жакырчылыктын айынан дары-дармеке сатып алганга элде акча жок. Ооганстандын Памир тоолорун байырлаган кыргыздардын арасында да оору күчөп, көз жумгандар бар. Алыстагы боордоштор медициналык жардам, эң оолу дары-дармек жиберүүнү сурап кыргыз бийлигине кайрылды. Санжар Эралиевдин баянына кулак салсак.
Ооганстанда кычыраган кышта миңдеген балдардын өпкөсү кагынып, дем алуу органдарынын жугуштуу инфекциясы жайылууда. Ансыз дагы терең гуманитардык кризиске баткан өлкөдө кырдаал курчуду. Памир өрөөнүн байырлаган кыргыздардын арасында да оору жайылып жатканы кабарланды. Жарым айдын ичинде 20-дан ашуун киши көз жумганын Памирден Кыргызстанга келип отурукташып калган Абдулвакил Турдакун уулу Азаттыкка айтып берди.
Азыркы учурда ошол жакын эле арада 15 күн аралыгында 20-дан ашуун киши ушул тумоодон кайтыш болуп кетти. Өтө абал оор. Алардын арасында жаш балдар дагы болуп атат, анан айрыкча жалаң эле жаштар кетип атат да, жаш кишилер кайтыш болуп каза болуп кетип атат. Жалпы эле Памир боюнча, чоң Памир боюнча, кичи Памир боюнча каза болгондордун санын так биле албаймын. Памирлик кыргыздардын биринчи өтүнүчтөрү, сурамыштары кыргыз мамлекетинен, кыргыз бийлигинен бул Кыргызстанга көчүрүп алуу сураныштар, өтүнүчтөр болуп атат. Биринчи жактан, анан экинчи жактан ошо медициналык жактан бир жардам берсе жакынкы арада, жакынкы бир ушул 1 ай же 15 күн аралыгында болуп калабы, кандай болот эми аны өкмөт өзү билет да. Ошого жараша мындай медициналык жактан, дары дармек жактан жардам болсо деп ушул аябай мындай өтүнүп жататтар да саанымча.
Памир өрөөнүн мекендеген боордоштор кыргыз бийлигинен медициналык жардам сурап, эң башкысы жакын арада дары-дармек берип жиберсе деп өтүнүшөт. Ооганстанда кычыраган кышта миңдеген балдардын өпкөсү кагынып, дем алуу органдарынын жугуштуу инфекциясы жайылууда. Ушул тапта Кабулдагы бул ооруканада бир керебетте 2-3 бала жатат. Айрым энелер балдарына жасалма дем алдырчу маска кийгизип отурат.
Баламдын өпкөсү кагынып, буга чейин 2 жолу ооруканага алып келгем. Доктурлар жөтөлдүн дарысын берген, бирок уулум андан сакайган жок. 3-үнчү жолу баламдын абалы начарлап, ооруканага жаткырышты. Дарылануунун акысын $17 төлөгөнгө алым жетпейт. Болгону $6 доктур жазган дарыны сатып алдым.
Доктурлар менен гуманитардык уюмдардын кызматкерлери миңдеген ооган балдары сууктан жана курсагы тоюп тамак жебегендиктен вируска туруштук бере албай, оор абалда ооруканага түшүп жатканын айтышат.
Дем алуу органдарынын инфекциясы такай эле бар, бирок кыш келгени бул ооруну жуктургандар көбөйдү. Булганган абада илдеттин бир себеби жакыр үй бүлөлөрдүн балдары жетиштүү тамак жебейт, үй жайы муздак, жылуу кийим кечеси жок. Балдар эмделбейт. Мунун баары оорунун жайылышын күчөтүп атат.
Деди Кабулдагы балдар ооруканасынын дарыгери Мухаммед Ариф Хасанзай. Эл аралык Кызыл Чырым комитети ооруканага түшкөн 5 жашка чейинки наристелер былтыркыдан 50% көп экенин билдирди. 2 жыл мурун Кабулда Талибан бийликти кулатып, өлкөнүн башына келгени чет элдик жардамдын эсебинен күн көргөн өлкө терең кризиске батты. Былтыр декабрда Талиб өкмөтү гуманитардык миссияда аялдардын иштөөсүнө тыюу салган соң 180 уюм чектен чыккан консервативдүү коомдо иштей албайбыз деп ишмердигин токтоткон. Кыштын кыраан күндөрүндө бул калктын жашоосун дагы кыйындатты. Былтыр Ооганстандын ички дүңөнүмү 20% азайган. Карапайым оогандардын көбү тамак аш, таза сууга жете албай, медициналык тейлөөсүз калды. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Туура бир жыл мурда Казакстанда январь окуялары болгон эле. 6-январда Казакстандын Алматы шаарында митингде жүргөндө ок тийген казакстандык активист Берик Абишев 2 жума мурун гана эсине келди. Ага башына бир жылда 5 жолу оор операция жасалды. Бериктин жакындары бир жыл убакыт өткөнү менен соттук жараян башталбаганына нааразы. Ал эми Казакстандын башкы прокурору Берик Асылов кыйноо беренеси менен 329 кылмыш иши козголгонун, жапырт башаламандыкка шектелгендердин арасында Орусия, Өзбекстан, Кыргызстан жана Тажикстан жарандары дагы бар экенин билдирди. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги казак министринин бул айткандарын дароо четке какты. Сөз кезеги Эльвира Будайчиевада.
Кошу Казакстанды козгогон кандуу окуяларга бир жыл болду. Былтыр январь айындагы башаламандыкта башына ок тийген алматылык Берик Абишев 2 жума мурун эле сүйлөй баштады. Азырынча ал туугандарын аты жөнүн ал тургай туура бир жыл мурун Алматыдагы митингде эмне болгонун да толук эстей албайт.
Азыр өзүңдү калай сезинесиң? Бурунгудан жакшы сезинип жатырсыңбы?
Бир карап келе турган.
Бериктин агасы Эрик Абишев инисине 5 жолу операция жасалганын айтып, анын сүйлөп калганына сүйүнүп отурат.
Бул анда почти 1 жылдай болду го, жатып калды, жүрмөдү, сөйлөмөдү. Содон эми талай нерселер умутулуптур. Энди Алла буйрса бир 3 ай экен, 6 ай экен, энди бир Алланын колунда го. Өз-өзүнө келетин чыгар деген ойдамыз энди.
Былтыр 6-январда кандуу калабада желек көтөрүп чыккан Берикти үй бүлөсү эртеси гана ооруканадан эс учун билбей жаткан абалда тапкан. Бирок ушуга чейин аны ким атканы аныктала элек.
РОП-ка да бардым, ДВД-ка да бардым, прокуратурага да бардым. Мен бир талай жерге бардым. Энди сизге биз тауып бере алмайбыз го кимдин атканын дейди. Сот болот деген, сот али болгон жок.
Деди Берик Абишевдин апасы Ахлима Мухашева. Казакстандын башкы прокурору Берик Асылов 5-январда нааразылык акцияларында президент Касым Жомарт Токаев эскертүүсүз атууга буйрук бергенге чейин эле күч органдары ок чыгарганын айтты.
Огонь по нападающим был открыт задолго до
Кол салгандарды атуу президенттин буйругуна чейин эле башталган. Бул жагдай мыйзамдын нормалары менен жөнгө салынган. Күч кызматкерлери биринчи окту 5-январда саат 16:00 президенттин резиденциясына чабуул башталганда чыгарган.
Башкы прокурор ошондой эле январь окуяларына байланыштуу кыйноо беренеси менен 329 кылмыш иши козголгонун, полициянын коопсуздук кызматынын 39 кызматкерине айып коюлганын кабарлады. Асыловдун ырасташынча, массалык башаламандыкка шектелгендердин арасында Орусия, Өзбекстан, Кыргызстан жана Тажикстандын жарандары да бар. Ушул эле күнү Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Берик Асыловдун январь окуяларына кыргызстандык жарандар дагы катышканы тууралуу айткандар четке какты. Министрлик тараткан билдирүүдө бир дагы кыргызстандык былтыркы кандуу окуяларга аралашпаганы жазылган.
Министрлик Казакстандагы былтыркы кейиштүү окуяларга кыргыз жарандарынын кандайдыр бир тийиштиги бардыгын караманча четке кагат. Ошону менен катар эле Кыргызстандын 2 жараны Калайман башаламандык фактыларына байланыштуу козголгон кылмыш иштерин тергөөдө жоопко тартылып, шарттуу жаза чегерилген. Бул жарандар өздөрүнөн көз каранды болбогон жагдайда кайсы бир эпизодторго кокусунан аралашып калган. Башка кыргыз жарандарынын күнөөсү жана жоопкерчилиги далилденген эмес. Кыргызстандын бир дагы жараны Казакстандагы бир дагы митингке, калайман башаламандыкка, талаптоочулукка аралашкан эмес.
Казахстанда суюлтулган газдын кескин кымбатташына байланыштуу тынчтык митингдери былтыр 2-январда башталып, кийин өлкөнүн башка аймактарына жайылган. Башаламандык талаптоноо менен коштолгон. Тополоңдо каза болгондордун саны расмий маалыматтарга ылайык кеминде 238ге жеткен. Январь окуяларына байланыштуу жалпы 10 миңдей адам кармалганы айтылган жана көпчүлүгү кийин бошотулган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечке эфиринен уга аласыз. Макала материалды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Кыргызстандагы темаларга келсек, эми кайрадан. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин буйругу менен быйылкы жылдан тартып Кыргызстанда мамлекеттик жана ири иш-чараларда фонограмма менен ырдоого тыюу салынды. Бул чечим маданий чөйрөдө кызуу талкууга алынууда. Айрымдары министрликтин бул кадамын колдоого алып, сандан сапатка умтулуу катары сыпаттаса, айрымдары эстраданы чектөө катары баалап жатышат. Кененирээк Максат Жангазиев кеп кылат.
Мамлекеттик жана ири иш-чараларда фонограмма менен ырдоого тыюу салуу тууралуу буйрукка маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов кол койду. Документке ылайык эми театрда, кинозалда, музейде, клубда, китепканаларда жана спорттук имараттарда фонограмма менен ырдоого болбойт. Бирок өлкөдө буга чейин эле фонограммага тыюу салган буйруктар чыккан. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин искусство өнүктүрүү башкармалыгынын жетекчиси Салтанат Мамбет Мусаева бул ирет буйрук ишке ашат деп кепилдик берип жатат.
Буга чейин фонограммага тыюу салынсын деген жалпы буйрук чыгып жүргөн. Ал буйруктарды аткарууга мүмкүн эмес эле. Анткени мамлекеттик деңгээлдеги же болбосо дагы региондук деңгээлдеги иш-чараларда сөзсүз түрдө гимн ойнолууга тийиш болсо, гимн өзү дагы фонограмма. Бардык жерге оркестр же болбосо ансамбльди коштоп гимнди ойнотууга мүмкүн эмес болчу. Бул бир гана мисал. Бул буйруктун өзгөчөлүгү вокалдык аткаруучулук деп, ырчылардын жанды үн менен ырдалышына так даана басым жасалды.
Фонограмманы ооздуктай турган номер 557 буйрук 2022 жылдын 30 декабрында чыккан. Анын талаптарына үңүлө турган болсок, эстрадалык багыттагы концерттер жана шоу программалар баштагыдай эле улана берет. Артисттер ырларын оркестрдин коштоосунда аткаруусу шарт эмес. Техникалык фонограммага уруксат берилет. Бирок андагы вокалдык аткаруу бир гана жандуу үн менен ишке ашуусу керек. Буйрукту аткаруу ар бир маданият мекемесинин жетекчисине жүктөлгөн. Мекеменин өзүнүн иш-чарасы же ижаралык иш-чарасы болсо да жетекчилиги жооптуу болот. Ижаралык келишимдерге да вокалдык аткаруу жандуу болушу керектиги жөнүндө пункт киргизилет. Маданият министрлигинин билдиришинче маалымалы менен текшерүү жүргүзүлүп турат жана социалдык тармактардан да талдоого алынат. Талап аткарылбаган учурда иш-чараны өткөргөндөр жана маданий жайдын жетекчиси жоопко тартылат. Бирок министрлик кандай жоопкерчиликке тартаарын ачыктаган жок. Кыргызстанда фонограмма менен ырдоо 1995-2000 жылдар аралыгында жайыла баштаган. Ага тыюу салуу маселеси көптөн бери талкууланып келет. Бул маселе көтөрүлгөн сайын өлкөдө жандуу концерт өткөрүүгө талаптагыдай техникалык каражаттар жок экени да айтылат. Эстрада ырчысы Чолпон Талипбек жандуу ырдоо үчүн маданий жайдагы техникалык каражаттар талапка ылайык болгондо гана артист менен көрүүчүгө ыңгайлуу жагдай жаралат дейт.
На самом деле мы артисты только за то, чтобы больше петь вживую,
Чынында биз артисттер фонограммасыз ырдоону колдоого алабыз. Анткени бул таптакыр башка атмосфера. Бир гана каалообуз артистке залда комфорт түзүлүп, аппаратуралар талапка ылайык сапаттуу болсо дейбиз. Адатта кээ бир жерге барганыбызда аппаратура ойдогудай дешет да, чынында начар болуп калат. Бул ыңгайсыздык жаратат. А чынында чет өлкөдөгү иш-чараларга, конкурстарга катышкан ырчылар жандуу ырдоодон коркпойбуз.
Как люди, которые выступали на больших сценах за рубежом, на больших конкурсах.
Музыка чөйрөсүндөгү адистердин айтымында учурда Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда гана жандуу сапаттуу концерт өткөрүүгө мүмкүн. Улуттук филармониянын кызматкери, өлкөнүн эмгек сиңирген артисти Максат Кулуевтин айтымында Маданият министрлигинен буйругу чыкканга чейин эле өткөн жылдын сентябрь айынан тарта аталган жайда фонограммасыз ырдоо ишке аша баштаган.
Мен ага өз көзүм менен ишенгендигим, декабрдын 27-синен баштап 30-уна чейин концерт бердик. Бир фонограмма колдонгон жок да. Кээ бир жыл бою алып койгондор бар да, бир күндү. Ошон бар жылдырып, кээ бир адамдар баш тартып ошол күндөн баардыгы тең спорт ордосуна келип атканын уктум да. Анан эстрададагы көптөрүчү анан сапаттуу концерттер болду. Келген эл баягы театрда спектакльде фонограмма колдонбойт да, ошону менен эл көрүп рахат алат, түз баарлашуу болот. Ортодо эстрада менен эле кетишке фонограмма ырдай бергенде баарлашуу жок, эл менен байланыш жок да.
Белгилүү эстрада ырчысы Өктөм Сапароулу да фонограмманы тыюуну колдоп жатат. Ал ушул буйрук өтөсүнө чыкса, үнү жок ырчылар азаймак дейт.
Бул буйруктун чыкканына мен макулмун да, мага жакты. Анан баягы маданий мекемелерде фонограмма колдонуш керек, мындай жандуу ырдаганга шарт жок деген бул жөн эле шылтоо. Чындап жандуу ырдай алган ырчылар ошол эле шарт жок деген мекемелерде жандуу ырдап атышат. Эми муну тыкыр аягына чейин көзөмөл жүргүзсөк, бир аз эстрадабыздын ырчылык өнөрдүн бир кичине сапаты жогорулайт деп ишенем да.
Фонограммасыз ырдоону көпчүлүгү жактап жатканы менен буга каршы болгондор да аз эмес. Бул арада айрым ырчылар социалдык тармактарга сапатсыз аппаратуралар тууралуу шакабаларды жазууга да жетишти. Продюсер Асыл Апасова Маданият министрлигинин бул кадамын пландык иш катары эле баалап жатат. Ал фонограммасыз ырдоо филармонияда токтогону менен башка жайларда улана берет деген пикирде. Апасова алгач артисттерге шарт түзүлүшү керек дейт.
Бул фонограмманы филармониядан токтотуп койдубуз, министрликке караштуу театрлардан токтотуп койду, бирок башка жерлер бар да, башка мекемелер бар, мисалы спорт ордосу бар, ал жерден фонограмма менен эле соттондурбаш атпайбы? Андан тышкары азыр соцсет деген бар, ошол эле ютуб бар, инстаграм бар, фейсбук бар, элдин баары соцсетте отурат. Соцсеттерге басым да көбүрөөк болуп калды да, баарыбыздын чөнтөгүбүздө ар бир тармакты жакшылап караш керек болуш керек. Ошол соцсетти дагы могу токтотобу же билбейм кандай кылат, бирок токтотуу бул невозможно дейм да. Эгер ошол фонограммасыз ырдатам десе анда элдин деңгээлин көтөрүш керек, угуучунун деңгээли көтөрүлсө ал фонограмма токтойт. Биз өзүбүз баш болуп жеңил ырларды угуп атсак, тойлордо жүрсөк, тойлордо жеңил ырларды коюп атсак, ошого ырдап бийлеп атсак, анда кандай болот анда?
Маданият министрлиги 2021 жылы февралда Кыргызстандагы концерттерде ырчылардын фонограмма же өз үнү менен ырдай турганын афишага жазууга милдеттендирүү боюнча мыйзамды демилгелеген. Бирок кийин бул демилге маданият чөйрөсүндөгү башка көйгөйлөрдүн көлөкөсүндө калгандай болду. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун 6 январь жума күнкү таңкы эфири уланууда. Эми назарыңыздарга бийлик сырлары түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Эгемендиктен алдыңкы жылдарында Кыргызстанда пайда болгон үй куруучулардын ашар кыймылы өзүнүн тарыхый баасын ала элек. Мындай пикирин кыймылдын ошол кездеги төрагасы Жумагазы Садыр уулу Азаттыктын бийлик сырлары уктуруусунда билдирди. Садыр ашар улуттук аң сезимди ойготкон 80-чи жылдардагы кырдаалдын эле туундусу эмес, демократия үчүн күрөшкөн КДКнын жана андан өнүп чыккан ондогон саясий партиялардын кыймылдардын башаты деп эсептейт. Жумагазы Садыр уулу менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти.
Жумагазы мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Бүгүн сиз менен ушул 89-чу жылы үй куруучулардын ашар кыймылынын түзүлүш себептери эгемен Кыргызстандын коомдук саясий процессине тийгизген таасири, салымы, жеткен жана жетпей калган максаттар тууралуу сүйлөшөлү деп сизди чакырып отурабыз студиябызга. Кош келдиңиз. Эми сизди ошол жылкы 80-90-жылдардагы жаштар, саясатчылар, коомдук ишмерлер
жумагазы чоңайуу жумагазы усупов катары таанышат. Айрым саясаттануучулар иликтөөчүлөр ушул ашарды ошол Кыргызстандын эгемен Кыргызстандын коомдук саясий процессти кыймылдаткыч күчү же болбосо башаты деп айтып жүрүшөт да. Мындай капсына түзүлүп калган жөн эле жер алуу максатында түзүлгөн уюмбу же болбосо кайсы бир лидерлердин ошол учурдагы бир саясий максатты көздөгөн атайын ойлонулуп түзүлгөн уюму беле бул эмне уюм катары түзүлдү эле?
85 жылы кайра куру деген болуп анан баарыбыз дел өрүп Советтер Союзунун башка жерлериндеги аракеттерди, кыймылдарды, азаттыкка болгон күжүрмөн умтулуулардын баарын көрүп, анан бизде ушундай болсо деп аябай самачыбыз да. Ошонун таасирлери менен окумуштуулар чөйрөсүндө, жаштардын арасында, басма сөздү иштеп калган жаштар, жаш интеллигенция ушуну көксөп калган да. Анан аракеттер да көрүлгөн. Маселен, 88-87 жылдары шайлоочулар клубу деген түзүлгөн. Мен катышып жүрдүм. Эми аларда мүчөлөрү Абылова, Князев, Тагылдеги Мердиев, Абдрахманов, Эмирбек ошондон көндөр адамдар болгон да.
Шайлоочулар клубу деген ал эмне маанидеги клуб эле ал?
Ошондо деген компартиянын жеке базарлыгы эмес беле. Жаш ушу элден чыккан коомдук уюмдарда өзүнүн талапкерлерин коюп күрөшүп, анан мындай айтканда турмушту курууга аралашабыз деген жакшы тилек менен. Ошону биз үйрөнөлү, анан ошого даярданып туруп, ошого татыктуу талапкерлерибизди коюп компартияга атаандашып чыгалы деген мааниде болчу да. Андан кийин ушул элдик майдан түзөбүз деген аракет болду да. Анда ушул Каптагаевтер, Эшимканов, Акматалиев, Төлөгөнов, Байсымаков деген өңдөгөн ушул академияда иштеген жигиттер. Бирок алар аракет кылып ушул ушул кезде компартиянын идеология бөлүмүнүн башчысына чейин барышып ушундай аракеттерди кылды. Аябай. Анан баарын эле катышып келип эле арты көрүнбөй калып жатты да. Анан ошол ушул 89 жылы жаз айларында, ушул жаз март айларында ушул жер басып алыпты, атыптыр деген каңшар тарады да. Анан мен өзүм редакцияда иштесем дагы үйсүз болчубуз. Анан ошого барып кошулуп калып, ошо баягы жайкын кыймыл, жайкын, эң жайкын кыймыл деп коелучу. Ушундай болуп башталган да.
Анан ал басып алууга сиздердин тешиңиздер жок.
Адамдар жанакындай өлөрөгүз балтадан тайбайт болуп калган да. Кыйналып 10,000 деген жаштар үй бүлөлөрү менен ушу батирлеп калган. Биз көчкөндө дагы мага келсек мындай эме жок. Троллейбус, автобустарда таңгачактарды таң калып көчүшүбүз да. Ушул каканактап жетилип калган маселе экен да Кыргызстанда. Ошол өзү жарылып берди да. Мурдагыдай бизди алдай албай калышты. Дээрлик ала жазда деп коелучу. Башталган толукшуган жайга чейин тирешүү болуп улам чыңалып отурду да.
Жер басып алуулар болуп атты. Анан ошондо сиздердин роль кандай болду? Мисалы сиздин роль, сиздин катарыңыздагы активисттердин ролу?
Аны мындан деле билсе болот да. Атайын кызматтар уюштурган бирөөнү тапкан жок да. Анткени болгон эмес чын деле. Анан кийин 22 июндагы 89 жылы атактуу жолугушууда Масалиев барган, Жогорку кеңештин төрагасы Акматов, министрлер кеңешинин төрагасы Жумагулов, бүт министрлер, баардык акын жазуучулар аябай топтолгонбуз да. Азыр Садырбаев көчөсүнүн башы Папеновка деген айыл болчу, айыгин болчу, дароо айыгин башталчу да. Элдин арасында, балдардын арасында шаардын ичине кирип согушабыз деген каңшарлар чындап эле какынап жетилип калган да.
Ким менен согушканы айтышат ошондо?
Орустар менен. Анткени заводторго кирип калган жаштар болгон, аларга үй жок баары бир. Ал эми ичкериден келген орус тууган башка ичкериден келгендердин баарына үй менен баары менен татынакай камсыз кылат. Ошондой болгон калыссыздыктын айынан ушундай ойлор жетилген да. Анан кыймылдай баштаса керек булар. Алар даярданып анан ошол күнү тиги уруксат алыптыр. Горбачев уруксат берген да.
Жерди алууга
уруксат үй салсын. Ошол эң атактуу чогулушта Масалиев сунуш кылып атпайбы? Эй балдар, вай миңиңер жүрөсүңөр бул жерде 10,000 деп жүрөсүңөр. Биздин кызматкерлерге, биздин өкмөткө деле кыйын болуп калды. Бир уюмдашпайсыңар. Бир уюм түзүп, бир уюмдун атынан келип, маселеңерде саатты койсоңор, анын татынакка чече баштасак деди да. Анан ошондон анан баштап, мындайча айтканда ашардын түптөөлүүсү башталды да. Ага чейин кичинекей бийликтин эмеси бар болчу биздин арабызда. Ар бир элүү кишиден кийин топ башчы деген бар болчу. Анан ошо топ башчылар эле тиги ашарды түптөөдөн кайра иштеше баштады. Мени менен чогуу иштечи Курманбек Мамбетов деген кыргыз жер журналында. Анан эле экөөбүз бир жобо даярдап келмей болдук. Анан академияда баягы элдик майдан түзөбүз деген жигиттер, Каптагаев, Акматалиевдер өзүнчө бир жобо даярдап келмей болушту да. Ошентип демократиянын абдан сонун мектебин өтө баштадык да. Биз маселен Коломто деп даярдап барганбыз. Тиги тараптар эле ошол Ашар деген ат менен келишиптир да. Долбоор.
Ошонун негизинде анан Ашар деген атты алдыңыздар.
Ошол жерде жанагы топ башчылардын баары чурулдап урулдап атып анан Ашарга токтобомуз да.
Ошентип мамлекеттин, республиканын ал кездеги жетекчилери Масалиев баш болгон бир топ жетекчилердин уруксаты менен, Горбачевдун уруксаты менен биринчи кезекте баягы көтөрүлүп чыккан кыргыз жаштары жерге ээ болушту да. Ошол 89 жылдан баштап 91 жылдардын аралыгында ГКЧП болду, СССР кулады, Горбачев кетти кызматтан, Акаев президент болуп шайланды дегендей. Анан ушул учурда Ашардын же болбосо уйгуруучулардын акыбалы кандай болду, ушул уйгуруучуларга кандай таасир этти? Ушул саясий окуялар биринчи кезекте, анан Ашар ушуну менен өзүнүн милдетин өтүп бүттү деп эсептелдиби? Андан аркы кандай аракеттер болду?
Ушу жер алгандан кийин өзүбүздүн ички талаптар пайда болду да. Маселен кыргыз архитектурасын өнүктүрөбүз деген дымагыбыз да бар болчу да. Архитекторлорду мөмөрчүлөр деп койчубуз. Мөмөрчүлөр өзлөрүнүн бир сынагында Ак Орго деген долбоору утуп калат. Улуттук калыптагы долбоор болот да ал. Дүйшөн Өмүралиев деген архитектор. Анан ошонун кыргыз архитектурасын жандандырабыз деген адамдардын тобу ошол долбоорунан утуп калат дагы, анан ал деген Ак Орго долбоорун анан жайгаштырат да жер берген жерге. А жерде ошондуктан жанакындай жаа көчө, ай көчө, күн көчө, жебе катталыштардын баары, маселен кыргыз жигиттер батыш тарабын, кырк кыз деп бул Орук жагын ушундай кылып коюлган да. Анан ал үчүн бүт уюштуруунун баарын өзүбүзгө алдык. Мамлекеттин эсебинде, райондун эсебинде эсептелбеген адамдар катары бизге акча да бөлүнгөн эмес, бизди каралганга да алардын шарты жок болчу. Ошондуктан бир жылдай Ашар ыктыярдык коому өзүнүн мүчөлүк акысынын эсебинен ошо адамдарды кармап биз ушуларды тейлей баштадык да. Мамлекетке маселе коебуз, чарчабайбыз. Семент болобу, кышы болобу, кум шагыл болобу, баардыгы тартыш таңсык болчу да кезикте. Конуштардын жанына курулуш кампаларын салдырдык. Жана сары бочкелерге суу ташыттырдык, ичер суу.
Мамлекет ошондо силерге мына жер бердик. Эми ырмая чырмая өзүңөр аракет кылып андан ары бүтүргүлө деген мындай позицияда болду.
Бир чет ошондой болду. Анткени баягы тирештердечи. Вай, силердин кереңер жок, жерле бергилечи, биз баарын кыйратабыз деген да. А кезде ошол биз жер алгандан кийин батирлерден жапырт чыгарбадыбы? Жергиликтүү элчи. Силер эмесиңер? Бузукусуңар? Бар, уже чыгарып. Ошондон ошо чатыр, анан да бир алачыктар жасап алып ошонтип үй салган баштадык да. Анан үй сала баштадык. Кыймылдар жүрүп атат Советтер Союзунда. МАДА деген түзүлүп калды. Межрегиональная ассоциация демократическая организация деген. Анан биякта деген бүчүрөп турабыз, жардам берген эч ким жок бизге. Анан ошо жака бүчө болуп калкалайлы дедик да. Анан ошондон анан мүчөлүк акыларыбыздан жол керек кылып, анан жыпар жешепти жөрөтө отпайбызбы? Ал саясат менен кетти. Мен кеңештин төрагасы саясат кылбай эле чарба менен болуп калдым. Анда алмашып калдык. Ошондо жанагы тиги Каптагаевдардын жобосунун турмуштук эмес экени көрүнүп калды да. Анан үч тамгасын киришти, атайын кызматтарын киришти. Толгоп толгоп отуруп анан баягы райкомдун жер төлөсүндө бир бөлмөбүз бар болчу. Ошондо чарба жүргүзүп атканбыз. Анан ошондон анан бизди талаага кууп салып атпайбы? Булар саясатташкан эмелер экен деп. Андан мурда дагы жанакындай саясий эмелерди баягы тилге да аралашпадык болбосо. Тилге каршы болгондор кочу. 50 000 кол чогултуп.
Саясатка киргендердин дагы бир белгиси шайлоого өзгөрдү. Депутат шайлоодо дымаңар башталып.
А жерде деген накты эле урандар айтылып калды да. Жалпы Советтер Союзунун эмне айтылса, компартия кетиш керек, булар чирип бүттү, булар жеп ичип атат, бүт бар деген айтылып атат да сөзсүз. Анан кары келсе ашка, жаштар келсе ишке дегендердин баары кетип атат. агезекте компартиядан башка анан жанакындай кесиптик коомдордон башка укук эч кимде жок болчу да шайлоочулар өзүнүн талапкерлигин жылтыртышы эмес да. Кээ бирөө деген азыркыга чейин эле бечара жер алып үй салып жүргөн эле балдар деп атат. А ошол кезекте биз кадимкидей алышып турбуз компартия менен. Биз жана шайлоого барып туруп ошол жерде ашкерлегенибиз биздин бир сокку болуп турду аларга. Жана кууп чыккандан кийин. А кууп чыккан азыр келгенсип биздин арабыздан чыккан биздин оппозиция деп койчу уйгурчулардын арасынан. Аларды шайлап алышты да. А биз кол балага болбой койдук. Эми жаңы деңгээлге чыгып калганыбызды айтып берейин. Бир кезекте эле армян качкындары келип
кайсы учур болуп калып атат ушу?
Ошондо ушу үмөйүнүн 90-жылдын аяктары го дайм. Баягы бир жаңжал болбоду эле биринчи 89-жылы болгон аякта дагы. Анан ошол жакта үйлөрдү берип атыптыр буларга. Анан биз өзүбүз моунтуп темтирип үй сала албай жүрсөк деген чыгып анан ошондо анан биринчи жолу анан жанагы университеттин жанында болуп калдык эмеге баягы башкага башпана тапкан жерибизчи иштелбей калган мекеме. Анан ошондо анан бир жылы ак үйгө келбедикпи. Негедир аябай шашылыш автобустарды уюштуруп биз айткан жердин баарынан көрсөттү да мына жок мына жок мына жок канакай каяктагы армия мындай мындай деп анан бирок тигилер менен күрөштө бул биздин да бир сес көздөрүбүз болуп калды да. Анан ошондо анан уран таштап кетип атпайбызбы? Эй туугандар, эл 25-26-сында келгиле жалпы шаардык митинг кылабыз деп. Башка элдин атынан коомчулуктан чыккан эч бир күч, эч бир топ жок болчу да. Ошонтип анан 91 жылдагы 25-26 январдагы биринчи саясий митинг муну токтото албай калышты да. Чоң митингдин туундусу бул Кыргызстан демократик кыймылы болду да. Анын түзүлүшү менен биз акыркы жолу чаптык компартияны. Анан эми КДК бизди убара кылбай эми сен эми чабыша баштады деп өткөзүп бергендей болдук да.
Эми КДК түзүлдү, албетте саясат кетти ошондой, андан ары партиялар болуп кетти. Акаевка ишенимдин кетиши жөнүндө сурагым келип атат да. Мисалы үчүн процесс башталды, Кыргызстан эгемен болду. Сиз ошол учурда шаардык бийликтин
акимчилик деп койчу кезекте. Анда мэрия бороло эле Бишкек шаарынын эме болуп атат. Ибраимов Жомобек ошонун уйгурчуларды тейлөө боюнча биринчи орун басары болуп мен бир эле жыл иштедим.
Анан ушул жерде сиз айтып калганыңызды билем, мен ыңгайсыз кызматкер болдум деп. Себеби эмне болду?
Мен чылкылы кыргызча сүйлөп жатып алдым. Аргасыдан тиги Жомобек мага кыргызча кайрылат, аңгыча эле эме болуп калды. Маселен Акаев алгачкы учурда биз менен чогуу барып конуштарды кыдырган, ОГУКУС дегенди түзгөнгө жардам берген. Уйгурчулардын маселесин тейлеген азыркы мэрдин биринчи орун басары деген кызматын ачканга жардам берген. Ушундай долбоордун баарына жардам берип каралашкан. Атыгүл биз деген мээрим Акаев менен да кызматташкан. Мээрим ошондо жаңы түзүлүп аткан касы бийликтин элдик мүнөзүнүн табиятынын даамын биз таттык. Анан 94-93 жылга карата эле алыстагандай сезилди да.
Бийлик элден алыстаган.
Элден алыстагандай сезилди. Себеп дегенде Алай форуму деген эч кимди эле азыр эстебейт. Карыялардын ошондо Алай форумун түздүрүп анан алар деген жагынган чогулуштарын айтып каттарын жиберип мамлекетти колдой баштап. Андан кийин эле бир чогулушта, чоң чогулушта Акаев айтып атат: аткаминерлер, кандай жол болбосо дагы байыгыла, артыңардан келаткан жаштардын баарынын жем болосуңар деп атат. Мен ошол кызматта туруп жемкорлуктун накта урандары чакырылып атса, жанакындай аракеттер кылып атса, албетте мен өз пикиримди ошордо орун басар эле экенмин деген дебей билдиргенмин. Тээ киши анан бир жолугушуу келип калды шаардын мэриясы азыр. Анан ошондо ушундай болгон маанайдагы эмелерди суроону берсем мага жооп бербей тырчыйып көрүнүп калды тарыган. Мен мурдагы Акаевди билем, биз менен чогуу жүргөн, анан билем. Анан эле мен көрдүм, бул элдик маанайдан кетип аткан экен деген пикирде болдук да. Силаев мени жанакындай мындайча айтканда жигиттик эмес жолдор менен жанагы кире бериште отурган кызматкерлерге канча саатта келди, мынча саатта келди, акты түздүртүп антип мынтип атып анан кетирди да.
Статья менен кетирди сизди. Ушуну Акаевдин тапшырмасы деп түшүндүңүз?
Жок, ачык эле болчу. Ачык эле болчу. Ал Жумабек аткарбай койду, бул аткарды да.
Бул кийин сиздин жана камалышыңызга да ошол себеп болдубу? Мисалы, 2 жыл камакка алындыңыз, кесилдиңиз. Бул 95-жылга барып калдык ошол кезде. Ал Топчуек Тронәлиев менен чогуу болдуңуз. Акаевдин арнамасына шек келтирди деп шайлоо убагы болсо керек, президенттик шайлоо убагында да. Эмне болгон окуя болду эле ошол учурда?
КДКдан кийин 3-чү толкун бул адам укуктарын коргоочу кыймыл болду. Анан ошонун астында калкты социалдык жактан коргоо деген орус кемпирлердин кыймылы болду. Ушул бийликке каршы айткан топ болуп чыкты да биздин тарыхыбызда. Анан ошол топтун ушул топто жүрүп биз топчу экөөбүз. Анан ошондо анан жана Шеримкуловдун талапкерлигин шайлоодо колдоп атпайбызбы?
Президенттикке.
Президенттикке. Элдин баары эле айтып аткан масалы жеңет деп эле. Анан биз чыдай алган жокпуз. Компартия болсо өзү. Анан биз кайра аны колдомок болот. Тигиники бузулуп баратканы көрүндү да анан эле. 95-чи эле жылы. Анан кой эми арыдан бери ортодон Шеримкулов такыр эле компартия болуп кетпеген, бирок жаңы дагы алдым жуттумга билинбеген деп анан колдогонбуз да. Ошондон анан булар коомдогу көрүнүштөрдүн чоочуп бизди кармап атпайбы?
Баракча менен кармап атабыз силерди ошондо. Силер ошондой кескин радикалдуу баракча тараттыңарбы эле?
Эми анда эмне бар эле азыр азыркыча айтканда? Элди сызга отургузду. Баардын талаптонуп атат, насилий казак экен, бийликке чапкенедей жабышып алды деп деген ушундай нерселер бар экен. Сотко кергенде бүт баардык күйүлүп түшүп калды. Жанак эле айдай болгон кишини чапкене деп курт кумурскага теңеп койдуңар, беделине шек келтирдиңер деп анан камап атты. Сотто болду.
Түшүнүктүү. Ал 2-жолку камалышыңыздар эмнеге байланыштуу болду?
2-жолку эми мынакей ал. Чыктык. Иштеги нерсе кете элек да баягы ыза, андай мындай. Бул бийликтин дагы эле оңолбой жанагындай жеке басарлык нерселерин бар кетип атат. Мурда эл арасында эме тарап кетти эле. Аманбаев деген бул элдик киши. Жөнүнө эл үчүн деген башын жерге сайып ийет болуп турду, анан элди азаптан куткаруу деген кыймылды жетигип калган Аманбаев. 96-жылдын аягы болуп атат да.
Сиздер өзүңүздөр демократия үчүн күрөшүп келатып, анан ошол коммунисттик партиянын калдыгы деп саналган өзүңүздөр сындап жүргөн Жумгалбек Аманбаевга кандайча Топчуек Тронәлиев экөөңөр тарапкер болуп кеттиңиздер, мага ошол кызык.
Анткени төбөсү көрүнүп ошо кезекте каяш айтар кыймыл түзгөнгө бир да саясатчы батынган жок да. А биздин алыбыз кетип калган да. КДКда кеткен Ашар болсо өзүңөр билесиңер, уйгурлар менен туруп калган. Биз ойлоп атабыз да. КДК мурда Ашар аткарган иштерди ушулар аткарса деп. Анткени жанагы аялдарчы, жана мен айтып аткан э, алар кичинекей каршылыктарды көрсөтүп тишин көрсөтсө дагы мында күчтүү болуп бийликке карата оппозициялык кыймыл жок калды да. Бул киши ошону түзөбү дедик. Биз ошол кыймылды түзүп атабыз. Түзүп аткан учурда дагы чоочудубу? Курултайга чейинки бир күн калганда топчукемди лейлегин алып кетти сүргүнгө. А биз болсо макулдашып койгонбуз. Тиги Фрунзе заводунун а жерде мен иштегем да мурда окууга чейин. Клубуна барсак жаап салыптыр. Анан стадионго өткөзүп атабыз ошо кыймылды түзөлү деп. Анан ошол жерден мени 2-жолу кармап кетип атат да.
Ашардын ошол сиз айтып аткан эгемен Кыргызстандын башактында саясий процесстерде ордуна тарыхый баа акыйкат берилип атат деп ойлойсузбу?
Берилгенде эле жок. Келерки жылы 35 жыл болот Ашарга. Анан ошонун бир жыйнагын жазып, жасаган иштерибиздин, ойлогон ойлорубуздун баарын, кыялдарыбыздын баарын ошо китепке чагылсак, коомчулук аны өздөштүрүп, анан жаңы бир эмеге чыгабы деген ойдомун. Анткени ошентип баалап түшүнбөйт азыр. Эң мыкты адистер да түшүнбөйт. Анткени булак жок. Ошо булакты даярдап атабыз да.
Демек Ашар саясий күчтөрдүн баш атында турат деп айтсак болобу?
Болот.
Кантип негиздейсиз?
Биринчиден ошол элдин деми менен чыкты. Аны эч ким уюштурган жок. Мен кандайдыр бир деңгээлде кайыптан деп атпаймынбы? Экинчиден алгачкы саясий борбордук аянтта саясий иш чараларга уюштурган ошол Ашар болуп атпайбы? Чакырып элди. Тил кабыл алынып атканда ошол жерде Кыргызстандагы пикир алышуу ошол жерде борбор болупкан, ошону биз уюштурдук. Шайлоого барып ийдик жанагы эмеде өзүмүз. Митингдер болду. Анан КДКнын өзүнүн куралышына аябай жүгүрүп салым кошууну түздүк да.
Анан КДКдан көп
партия. Андан кийин анан партиялык уланан жайнап чыгып кетти да. Мен азыр деле ойлойм, Ашар тапкан көрөңгү азыр да соло элек. Өзүбүздүн улуттук кызыкчылыкты, өнүгүүнү жактаган баары бир бизге кыймыл керек. Кыргызстаныбызга. Ал эми чет элдик социал-демократия, социализм андай мындай деген идеялар бардык мамлекеттердин ичинде бизде деле өнүм ала албайт деп эсептейм. Ашардын өзү болбосо дагы ошондой болгон күч, саясий бир күч түзүлүш керек деп эсептейм. Аны үчүн мен теңирчиликтерди жактап жүргөндөрдүн арасында бүт казып чыктым. 40 уруу кыргыздын ичиндеги аларга да аралашып бүт барын жакшы жактарын алып чыктым. Башка дагы бир философияларды окуп чыктым. Ошолордун баарынан көрөнгүлөрдү чогултуп, азыр азыркы тапта да ошол көрөнгүнүн үстүндө иштеп атам мен.
Жакшы, анда сизге чоң рахмат. Бүгүн бизге маекке келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ушун менен биз бийлик сырлары берүүбүздүн кезектеги чыгарылышын аяктайбыз. Бүгүн бизде мейманда 89-жылы пайда болгон уйгуруучулардын Ашар кыймылынын төрагасы Жумагазы Садырулу менен маектештик. Маекти Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым. Аман болуңуздар.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Эгер адамдардын ой тилеги каалагандай аткарыла берсе, жер шары эбак тозоктун чөлүнө айланмак. Жашоо деген басып барып башына чыгып, кайта-кайтарда олтуруп алып түшө турган тоо. Харизгүй сынчылар чымынга окшош, ыплас ирекчиликке гана конгонду жакшы көрүшөт. Эң мыкты китеп, чындыгы көп китеп. Сүйүүдө акылдуу болуш мүмкүн эмес. Соода деген алдамчылыктын мектеби. Таза соода менен байыдым деген адамдын өзү таза эмес. Таза соода менен эч ким эч качан байыбайт. Ичи жамап достордон кутулгун келсе, ийгиликке жет. Сулуулук көздү көр кылып таштайт. Демек, сокурду алдап кетүү оңой болот. Эл деген эч качан карыбайт. Ошондой эле элге эч качан акыл кирбейт. Эл деген дайыма бала ойдон калат. Айрым жазуучулар аюуга окшош, ар дайым таманын соруп жазышат. Баарынан акылдуу болуп көрүнгүсү келген адамдан коркунучтуу акмак жок. Жазуучунун жападан жалгыз мугалими бар, ал окурман. Акчадан бөлөк эч нерсеси жок адамдан өткөн кедей болбойт. Өзүнөн башкага ишенбеген адамга эч качан ишенүүгө болбойт. Аялдар алсыз, энелер күчтүү болот. Жолду билген эшек көзү ачыктан артык көрөт. Ата-эненин байлыгы балдарына дайыма бактысыздыкты ап келет. Байлыктын кожоюну бай эмес, байлыгы болот. Бөтөн элди сүйбөгөн адам өз элин да сүйө албайт. Сүйүү сокур болот. Сүйүүнүн көзү үйрөнгөндөн кийин гана көрө баштайт. Адамдарды бактылуу кылган жакшы өкмөт эмес, ошол бактыга кандай жетүүнүн жолун үйрөткөн өкмөт жакшы өкмөт.
Уктуруубузду жыйынтыктап жатып, эми аба ырайы тууралуу маалыматка назарыңыздарды бурабыз. Бүгүн Чүй, Талас, Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда кар жаайт. Түштүк батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда 4-9 градус 0°C жогору, Талас облусунда 3-8 градус 0°C жогору болот. Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарында +6-11, Ысык Көлдө +2-7, Нарында 3-8 градус суук, бийик тоолуу райондордо 10-15 градус 0°C төмөн. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы +7-9 градус болот. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 6 январ жума күнкү таңкы программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Күнүңүздөр ойдогудай улансын. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз. Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.